Un café con Eva en Radio Voz.
Sementar, sementaré, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar.
Sementar, sementaré, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar.
Un menino revoltero que fale la lengua vai, que su voz vexedero se afroita verde robó.
Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear.
Bueno, pues a verdade son as 9:27 minutos, que é fantástico falar de Xesús Mato, falar de Fusean os Ventos, falar de se queremos cantar, queremos berrar coa forza da fe, que a nosa Galicia aínda está de pé. Cousas realmente chamativas deste home, que era un crego, pero que a verdade ten moitísimo que ver coa música galega, ten moitísimo que ver tamén incluso coa radio, e por supostísimo con ese papel que é digno de mención de axudar a facer visible pois, situacións de persoas con discapacidade física. Creo que un día moi emotivo, moi emocionante para Xulio Cid. Vemos que está xustamente pois ese artigo adicado en homenaxe que titula Meu Irmán. Creo que eso, pues, o di todo. Xulio, bos días.
Hola, muy bo día.
Bo día. Exactamente, o irmán maior, que sempre ten un papel especial de paraguas para cobisarnos, ¿verdad? Que era o caso de Xesús.
E de marcar camiño, e de estar sempre aí para o bon especialmente, para axudarnos a que todo o que nos pasara fora bon. Fai 55 anos chegou a nosa vida e eu teño escrito para nunca máis irse. Foi sobra físicamente, pero a verdade é que estuvo sempre aí desde hai 55 anos.
Bueno, lembramos cando foi fillo predilecto do Concello de Paradela, porque vostede tamén un estupendo informador, Xulio, medalla Castelao tamén, é dicir, el non se foi coas mans baleiras, se foi cheo de recoñecementos que afortunadamente pudo vivir e pudo disfrutar, non?
Tiña un equipaxe grandísimo e sempre o acompañou. Incluso nos últimos tempos, cando as facultades eran mermadas, tiña determinados temas que, ao final, foron estreitándose. Pero nos últimos tempos, Fuxen os Ventos, a Auxilia e a radio eran os tres elementos inmutables que estaban sempre na súa conversa, e incluso cando xa non podía falar, por xestos, por susurros, era o centro do seu pensamento e da súa conversa.
Dende logo, e ademais ese pozo, ese recordo que deixa en Galicia, casi esta mañán na rolda informativa dos nosos compañeros e compañeiras, pois prácticamente a mitad de falaban del dende moitos puntos de Galiza, o sea que a súa pegada quedou en moitísimos aspectos, pois eso, saindo incluso do seu entorno inmediato, non?
Claro, de que sonaba esa canción donde eran plenamente reconhecibles as voces de Mini e Mero, que desde o primeiro momento estuveron con él. Él chegou a Lugo no ano 1968, a comenzos de ano. Radio Popular de Lugo xurdira 3 meses antes. Os rapaces que andábamos ali tiñamos 20 anos. Todo ilusión. Chegou un señor maior. Claro, o señor maior tiña 35 anos cando chegou a Lugo. Quedou veu para quedarse e a marcarnos o ritmo vital, a marcarnos o paso. Pero claro, a súa acción superaba os límites provinciais. Cando fixo Auxilia repercuteu en todo Galicia, porque os minusválidos estaban esquecidos, a xente que os tiña na casa verdadeiramente... non é que se avergoñase, pero que era un problema que non convinha mostrar ao exterior. e el conseguiu que os rapaces e as rapazas, a xente maior, salida das casas fosa acampamentos de verán, se meteran nos ambientes do povo, se incorporaran a nós, foran os minus, foran maiores, se transformaran en plenamente válidos e se incorporaran á sociedade, e na música. E que na música fuxa uns ventos, foi o máis grande que puido pasar en Galicia nos anos 70 e 80, e foi unha auténtica revolución que non só en Galicia e en España e no estranxeiro, fuxa uns ventos, foi o máis grande que Galicia tuvo como relación exterior musical, cultural e social. En fin, él foi unha espoleta que fixo estoupar os temas de Galicia, da religión, da sociedade, dos menos dotados, que os fixo poñer diante. Bueno, él sempre decía, a fin de contas, o noso traballo valeu para que se creara un Ministerio de Asuntos Sociales e hasta lle suxerimos nos o nombre. En fin.
A verdade que é curioso, non? Porque as cousas tamén hai que valorarlas naquel momento, cos medios que había e coa repercusión que podía ter unha información deste tipo que non sería como a hoxe, desde logo. E claro, hai que contar, Xulio, porque como vostede tamén, pois no seu traballo de xornalista, de guionista, de productor, de escritor, moi vinculado ao mundo da cultura, ao mundo das letras, pois seguramente compartiu con vostede moi moitísimo tempo con Xesús no apartado máis persoal, non? Porque tamén el tiña inquedanzas de, por exemplo, oficiar as misas en galego, nun momento no que era impensable tamén, non?
Só que así tanto. Estamos falando do ano 1968, cando estaba todo empezado. E chegaba un crego que viña de Lalín, pero que era un crego tan raro, decíamos, que en Lalín construiu vivendas para pobres, e é que puxo de acordo a constructores ou traballadores da construcción para que o fin de semana lle dedicaran un tempo a facer unhas viviendas que facía falta para a xente máis humilde do povo. Fixeron-no gratuitamente, eso que fixo en Lalín. Bueno, Lalín creou a Polifónica de Lalín, creou a emisora de radio, meteu a xente na radio, descubreulles que era posible facer vida desde a radio que repercutira no exterior, e chegou a Lugo. E en Lugo, pois, claro, non había misas en galego. Aínda hoxe é difícil atopar unha misa en galego periódicamente nunha parroquia. Pero entón, el creou as misas en galego, na radio, por Radio Popular de Lugo, os domingos a mediodía, para que os incapacitados, os enfermos, non tuveran que salir da casa, non podían salir. Os que non puderan salir da casa, que escoitaran a misa pola radio. Elevou unhos rapaces que se chamaban Mini e Mero, que lle cantaran a misa en galego, que daquela estaban despuntando. Era o asesor religioso un colexo de rapazas, o colexo Santísimo Sacramento, e ali creou un coro de rapazas, e como as rapazas cantaban ben, atraían os rapaces, formou un grupo de rapaces e rapazas que empezaron a cantar, formaron Folk 72, e eu lle dixen, por que non faigo isto? Escribeu o poema Fuxan os ventos, puxolle música. Os rapaces de Folk 72 foronse a Mondoñedo, que había un certamen da canción, e gañaron o primeiro certamen da canción en Mondoñedo en 1972, e entraron na historia. E o cura que firmaba como J. Cabo de Vila, J. de Jesús, Cabo de Vila, a súa aldea natal en Paradela, daquela ni nos soñaba, non nos sonaba Paradela, pensábamos que viña de Porto Marín, que era o sitio máis coñecido. En fin, e entrou na historia e fíxonos a todos entrar na vida.
Un perfil que reúne moitas características que realmente se poden pois xuntar nunha mesma persoa. Seguramente nos entendan os ouvintes cando decimos que era un home pois que teñía esa retranca, esa pillería, esa creatividade, ese pois minuto sempre para calqueira cousa. Era fácil de localizar, por decirlo así, sempre estaba.
Sempre estaba de servicio, as 24 horas do día, e daba absolutamente a todo. En un momento dado, eu fun a él e dixe, oye, mira, temos un unha dificultad no Orfeón Lucense, necesitamos un director. E dice, e logo queres que vaya a la... Naturalmente que queremos que veñas, que veñas ali. E foi director do Orfeón Lucense, seguía sendo ahora o noso director emérito, pero que tanto facía eso como se... E foi para a montaña lucense, porque a montaña era un destino que ningún cura quería... Mellor dito, cando salían do seminario, levábanos á montaña casi como se si fora un castigo, porque era moi longe, era moi difícil de servir, estaban longe da capital. Dixo, pois eu quero ir á montaña, dixo. E foxe para a montaña de Lugo, parroquias de Pedrafita, e estuvo ali 25 anos, dos 50 aos 75 anos de idade. E cando tuvo, subidouse, digamos, deixou a montaña, porque era unha dificultade física, digamos, fixeronlle unha homenaxe monumental a xente da montaña nunha carpa inmensa que montamos ali no hospital en Pedrafita, e, en fin, era a súa casa e todos o querían. Estaba absolutamente a todo. Hai fotos donde aparece nas colonias de minusválidos no verán afeitando os rapaces para axudarles a incorporarse á realidade diaria. En fin, eu era un home tan especial que todo, falaba Adolfo Bell de él e decía, xa fai 50 anos, aquel cura o que todos chamábamos padre. Era o padre Jesús Mato, o padre Mato.
Sí, a verdade é que hai que agradecer que tivese esa longa vida, ¿eh? Porque así pues, se poden ver florecer cantidades de proxectos gracias a eso.
Justamente. Estaba no momento preciso e él decía, me cantas cousas, fixemos. Pero isto foi solo todo gracia de Dios. Decía, pero Mato, que a gracia de Dios axuda si nos nos axudamos. E moita xente ve pasar diante as oportunidades e non lle bota a mão. Pero tú verdadeiramente que estabas no lugar preciso e collías o ferro por donde queimaba. E entón sorría, poñía unhos ollos picaros como que dicindo eu sei o que sei, pero o certo era eso. Vou falar no seu funeral e vou decir que soñaba imposibles e conseguiu, conquistou imposibles posibles, fixos posibles.
Un funeral que será hoxe en Porto Marín, ¿verdad?
Así con Porto Marín, sí, porque que estaba moi relacionado con Porto Marín. Paradela é inmediato, nacerá na parroquia, na localidade, unha pequena casa, un pequeno grupo de casas que se chama Cima de Vila, pero que no que en tempo de superpoblación as aldeas houve 16 nenos, eran 4 casas, había 16 nenos, e ele foi ali un neno feliz. Pero Porto Marín estaba ao lado, estaba no Camiño de Santiago, tamén está Paradela, pero seu avó era o administrador dos bens de dúas familias poderosas que tiñan moitas propiedades en Porto Marín. Por iso, o rapaz viveu moito en Porto Marín tamén, iba co seu avó, ali puido estudiar, e entón Porto Marín estuvo sempre ben sellado. Súas irmás maiores viviron en Porto Marín, e ali el foi a cuidalas. Cando xa de maior, súas irmás necesitaban atención, foi xa Porto Marín a cuidalas, como foi cuidar no seu momento os feligreses de Pedrafita. En fin, estaba sempre a disposición de... digo tamén, era un home feliz, pero igual que o home feliz do conto non tiña camisa, Mato non tiña absolutamente nada de seu. Era riquísimo, era rico, pero fíxose rico a conta de darlle, darse os demais. Por iso, o funeral en Porto Marín, da Iglesia Monumental de San Nicolás, ás 5 da tarde, oficia o bispo de Lugo, canta o seu Orfeón Lucense, entre outras cancións van a interpretar ao final da misa Compañeira. E vai estar tamén conosco Xosé Luís Foxo, o director da banda de gaitas da Deputación de Ourense, que vai a interpretar a gaita, é un excepcional gaiteiro, vai tocar
vais a recibir o cataleito a porta da iglesia tocando a marcha solemne do antigo reino de Galicia, despedirá yo tamén sea o último que sone en lembranza de Mato. Vai ser emocionante, pero vai ser xusto e necesario para decirlle hasta sempre a un home que nunca nos vai deixar.
Por supuesto que vostede tivo oportunidade maravillosa de poder sonreír con él o domingo, hai nada, e despedirse como corresponde. Oh,
bueno,
verdade, Xulio?
Pasara unha noite tremenda de sábado ao domingo. En cambio, cando cheguei, eran unhas 11:00 da mañá, do domingo cheguei ali e un sobrinho, Ángel, dixome, mira, unha está magníficamente, pasou unha está magníficamente, pero home, mira que, como non pode falar, díxonos misa por xestos. Digo, ah, Mato, pero oye que me vou de viaxe. Se dices misa por xestos, tamén me podes bendecir, non? Ten unha bendición e foi a última vez que o vin.
Bueno, pues maravilloso, desde luego recuerdo, decía que para este día de San Valentín, Xulio, pues non hai entrevista mellor, que recoñecer a alguén que todo foi amor na súa vida, dende logo,
E morreu, el que tuvo vocación de radio, morreu o día da radio.
Sí, tamén é certo, morreu, todo coincide.
Morreu onte moi cedo, ás 4:30 da mañá.
Pois, Xulio, hai que estar moi contentos, dende logo, pois, esa pena, esa añoranza que posiblemente acompañe nos vindeiros días, traducila en esa historia vital aproveitadísima ata o último segundo, e tanta xente que nos está escoitando agora, que o lembra, que o quere, e que, pois, estará presente ou a través de ese recordo que xa non se esquecerá nunca, xa máis. Xulio Siz, gracias por estar con nós, por compartir todos estos recordos, nada, efectivamente ese meu irmán, todo un auténtico homenaxe que tamén pues se suma a esta xornada. Grazas, e bo día.
Gracias, Eva, por estar sempre aí, gracias a emisora de radio tan querida por acompañarnos tamén.
Sementar, sementareiro, viña de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do cuco e do pastallá. Sementar, sementareiro, viña de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor. Sementar, sementareiro, viño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación, non limpa que arborear. Sementar, sementareiro, viño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor. Sementar, sementareiro, viño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor.
Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homes espamiados.
Sementar, sementareiro, viño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un vello y un cantor. Sementar, sementareiro, viño de clarear, en tanto no podo medre.